gerne om at sende et signal i øjnene om kommentarer. Er der en sådan? Jeg kan prøve også.
Jeg vil sætte den på dig.
Hvis lyden blir litt sterk eller svak.
Jeg kan justere den her, ja.
Flott.
Ja, men. Tusen takk for at vi får lov å komme. Det er faktisk første gangen. Det er ikke første gangen jeg er i Kristi kirke, men det er første gangen jeg taler faktisk. Og litt om meg selv. Jeg er utdannet bilmekaniker, biltekniker. Det er min utdannelse. Og det er slik det begynte for meg i misjonen. I 1974 så traff jeg broder Andreas for første gangen. Han var inne i Norge, og han talte på Drottningborg. Og da utfordret han oss unge. Jeg var ung da på den tiden, 17 år gammel. Og han utfordret oss til å gi livet vårt i tjeneste for Gud. Ikke for første gang, sa han. Ikke for å gi livet ditt til Gud, men å gi livet i tjeneste. Og så sier han, og han vil ta over. Vi var en hel haug, vi var 800 ungdommer som var på Drottningborg, og det var ikke bare broder Andreas som var der, men Lorne Cunningham som leder Youth with the Mission, eller YWAM, som noen amerikanske, jeg treffet noen amerikanske venner som jobber i Youth with Mission, og det YWAM, det betyr bokstavene, Youth without any money, var det en som sa. Youth without any money. Men han fikk lov å være der, han også. Og da jeg reiste meg, så var det 80% av salen som reiste seg. Og broder Andreas, han skvatt litt. Han sa det at, hvis ikke dere mener det, så sett dere ned igjen, sa han. For Gud tar over i livet deres. Og for å gjøre en lang historie kort, 10 år etterpå, så var jeg ferdig utdannet biltekniker. Var det kommet borti en gruppe som drev å smugle Bibelen, som oppstod i 74. 78 var første gangen jeg smuglet Bibelen til Østeuropa. Og da fikk jeg vite at det fantes en gruppe da som drev på, og de hadde en base i Østerrike, og når jeg var ferdig med utdannelsen min, så sendte jeg et brev til deg og sa at kona mi og jeg, vi er villige til å reise ut hvis dere trenger en bilmekaniker. Og da sa de at vi har bedt i mange år om å få en bilmekaniker. Så den begynte hos meg, og så var jeg 3 år i Østerrike, der vi sendte ut norske team. 60-70 team hvert eneste år sendte vi ut til Østeuropa. Ungdom i oppdrag sendte alle sine team gjennom oss på basen våres. Og jeg fikk lov å være med å starte åpne dør i Norge. I 83 så var jeg en gruppe som spurte broder Andreas, kan vi få lov å, den smuglegruppa som vi har, kan vi få lov å representere dere i Norge? Og det aksepterte han. Og da ble jeg spurt om å komme til Nederland, om å være der noen måneder som mekaniker på verksted. Det ble 5 år. Så i Nederland så var vi 5 mann som jobbet på full tid med å bygge disse smuglebilene. Så det var fulltidsarbeid for oss frem til 1989 inntil muren falt. Da ble det en helt annen historie, men jeg skal komme litt inn på det. Men det er i hvert fall min historie. Jeg har fått lov å jobbe 28 år i åpne dører, og vi er veldig glad for at dere her i kirka låner oss vekk kontoret. Det er fantastisk å få lov å være her. Så tusen takk for det dere gjør, og dere er med å støtte arbeidet for fullt kristne på den måten. Det er det vi er utrolig takknemlige for, at vi kan få låne her. Og broder Andreas, han begynner å bli en gammel mann, han er 89 år nå. Og da jeg traff han første gangen, så var han en ung mann i fyr og flamme for Jesus. Og da han var i Norge, siste gang han var i Norge i 2013, så var han en mann i 80-årene, i fyr og flamme for Jesus. Og vet du, det kommer ikke an på alderen, det er det som er så fantastisk når det gjelder dette her med i Guds rike. Hvis du er der Gud ønsker å ha deg, og Gud ønsker å være inspirasjonskilden vår, så være lyset i oss. Og broder Andreas, han har alltid sagt at Guds ord, det er det som skal lede oss. Og Gud, når han kaller, så bruker han sitt ord. I mitt liv er det slik at når Gud har ledet meg inn i situasjoner, inn i nye oppgaver, så er det nesten alltid Guds ord han har brukt. Og da han ble kalt i denne tjenesten her i 55, så sa Gud, viste Gud han i åpenbaringsboka 3:2, våkne opp og styrke den resten igjen før han dør. Det er dere som har lest boka, vet at det skjedde i Warszawa. Vet at han hadde treffet kristne der og opplevd at han hadde sagt til dem, de kristne i Nederland har sendt meg, hva kan vi gjøre for dere? Og de begynte å gråte. Og de sier, vi trodde dere hadde glemt oss. For de hadde jo ikke Bibelen, de hadde ikke undervisning, og prestene var fengslet. Og når broder Andreas fikk høre det, så sitter han i parken i Warszawa. Han sier, i boka si, så sier han at vinden bladde gjennom Bibelen, og han la hendene på han og stoppet han, og da peker fingrene hans på vers 2. Og han sa med tårer i øynene, sier han, Gud, hvis du kaller meg til å gjøre dette, så er jeg villig til å gjøre det. Men kallet kommer, men så kommer alltid et løfte. Når Gud kaller, sier han nå løfte. I vers 8 så fikk han det løftet at se, jeg har satt foran deg i åpne dør, som ingen kan stenge. Og Gud har holdt sitt ord. Og noen sier til oss, når vi forteller om det vi har drevet på med i åpne dør, så sier de, det er en fantastisk organisasjon, så sier de, ikke si det. Ikke si det. Si heller at åpne dører er et redskap i en fantastisk Guds hånd. Åpne dører er bare et redskap. Og hvis vi skal ære noen, så er det Gud som skal ære. Og det siste verset av delen av vers 8, det synes jeg sier alt for meg. Fordi at der står det, så jeg har satt foran deg og åpnet dør som ingen kan stenge. Så sier han, for du har lite kraft. Og så sier han, og du har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Der ligger hele hemmeligheten. Hvis du holder fast på hans ord og ikke fornekter hans navn, så er det ingen dør som skal være stengt for oss. Og det gjelder alle ting. Og jeg tror i Norge i dag, så det store spørsmålet i Norge, i kristen Norge i dag, er ikke likekjønnet ekteskap eller homofili spørsmål. Andreas Nordi sa det, skrev det så flott for noen måneder siden i dagen, at det store spørsmålet ligger ikke på homofili spørsmål, men det ligger, hva er Guds ord for oss? Og jeg tror, hvis vi vil stå på Guds ord, så kommer vi til å møte problem. I Kina så var det en kineser som sa det, at hadde dere i Vesten forkynt ordet på samme måte som vi har forkynt her i Kina, så har dere fått problem. Kanskje ikke så sterk forfølelse som vi har, men dere får problem hvis dere bygger på Guds ord. Garantert. Og jeg skal ta også, jeg kunne snakke mye om dette her, men jeg har lyst til å dele med dere om hva bønn har gjort for oss i åpne dører. Hva bønn betyr for oss. Og hvordan vi ser at bønn er et mektig redskap i vår hånd. Og Gud, han inviterer oss med. Det er nesten utrolig med Gud, for Gud har all makt i himmel og på jord, og han kan gjøre absolutt alt, men han inviterer deg og meg med til å være med på dette her. Og det er jo egentlig for å bygge oss opp. Og når du ser på disse bilder her fra Sri Lanka, fra Etiopia og Afrika, så er det så folde hendene. Jeg traff noen unge jenter på Hall. To stykker fra India i Orissa-provinsen. Orissa er den området i India hvor det forfølges hardest. Der, for noen år siden var det 5000 kristne som ble drept, 50000 ble fordrevet. Så spurte jeg to jentene som gikk på bibelskolen på Hall, og så sa jeg, når dere er her i Norge, kontra det å være i India, hva er den største forskjellen å være i India og i Norge? Begge to, det var 19-20 år, og de så på hverandre, og de svarte nesten likt det bønnemøtet, sa de. For i India så er det slik at i bønnemøtet vårt, vi ber hele nettene, og uten Gud så er vi fortapt, sa hun. Og vi roper til Gud. Mens her i Norge, hvis et bønnemøte var lenge, så var det kanskje en time. Og så sa de en ting, for dere har jo alt. Dere trenger nesten ikke Gud. Og det traff meg at vi har alt. Dere trenger nesten ikke Gud, og det er en livsfarlig situasjon. Hvis dere ser på Satans sine strategier, Satan har to strategier, og du finner den første strategien i første Mosebok, der Eva blir fristet. Og slangen kommer og spør henne, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen? Jeg vet ikke hva Adam hadde sagt til Eva, men det Gud hadde sagt til Adam, dere kan spise av alle trær, unntatt ett. Men Satan kommer, har Gud virkelig sagt, og så kommer han med løgna, at dere ikke skal spise av noe trær. Og Eva blir forført. Og forførelsen er den mest vellykka strategien Satan har. Og der forførelsen ikke virker, der han ikke når frem med den, der kommer forfølgelsen. Og så kan en stille spørsmål i den frie verden. Er det da slik at forfølelsen fungerer utrolig bra hos oss? Fordi der forfølelsen er, der går evangeliet frem. Mens der forfølelsen er, der går evangeliet tilbake. Tunis opplevde dette her. Før 2005 så var det lov for alle konvertitter å møte opp i kristne menigheter som var utenlandske kirker. Men etter 2005 så ble det forbudt. Og frem til 2005 så sa det at evangeliet hadde ikke god grobunn der nede. Men etter at forfølgelsen begynte, så begynte kirka å vokse. Det antall muslimer som kom til tro snudde da forfølgelsen kom. Slik at den mest vellykkede strategien for Satan er forfølgelsen. Og da sier jeg, mange tror at de som blir forfulgt, at de trenger desperat Jesus. Ja, de gjør det. Men dere, vi trenger Jesus like desperat, for vi har den samme fienden. Og han er mye mer utkrøpen her hos oss. Så hvis vi går rundt og tror at vi klarer oss godt, og då, det å lese Bibelen, broder Andreas sier det, at den som ikke leser sin Bibel fra perm til perm, en gang per år, definerer jeg som en lat kristen. Og når jeg hørte det, så tenkte jeg, oi. Og så sa han, hvordan kan vi forvente at Gud skal lede oss når vi ikke kjenner hans ord? Og noen sier til meg når jeg deler dette her, at du leser Bibelen fra perm til perm en gang i året, så sier de, ah, fantastisk, vet du. Jeg kom over en bok som Jon Jøssang skrev i Afrika. Og han i den lite hefte, og i det lille hefte så kom jeg over det at han sier at det tar litt over 70 timer å lese Bibelen fra perm til perm. Og han sa det at hvis du leser cirka 15 minutter hver dag med vanlig lesehastighet, så leser du Bibelen fra perm til perm på et år. Og nå kan du bli overrasket når jeg sier det. Det er ikke sant, sier jeg. Fordi det er jo kjempe mye arbeid å lese igjen Bibelen. Det er mindre enn 1% av dagen din. Eller 1% av dagen din er 14 minutter og noen sekunder. Så hvis du bruker 1% av 24 timer, så er du gjennom dine boker her på et år. Og Satan jobber over tid for at vi ikke skal gjøre det. Og hvis vi begynner å se på hvor mye tid vi bruker foran TV-en, så blir det litt flaut. Og jeg husker jeg traff en som var fra Nordkorea. Hun sa det at jeg var kristen i 10 år. Joen heter hun. Så sier hun, i de 10 årene har jeg lest min Bibel 300 ganger fra perm til perm, og jeg har lest Nytestamentet 34 ganger på kinesisk. Og jeg gikk frem, så sier jeg, unnskyld meg, men det må være feil å oversette dette her. Det må være 30 ganger, du mener. Så sier hun, nei, sa hun. Det var 300 ganger, og grunnen, sa hun, jeg var så hjernevasket i hodet. Det eneste som kunne vaske min tanke rein, det var Guds ord. Og når hun sa det, så tenkte jeg, vi er den frie verden, vi er også hjernevasket. Uten at vi vet om det. For vi ser mye mer på TV enn det vi vil innrømme. Og vet du, når jeg kom tilbake til Norge i 88, hvis jeg i 88 hadde skrudd på noen av de TV-programmer vi ser på i dag, så har vi skrudd dem en gang i 1988. Dere, vi trenger å bli vasket rein av Guds ord, og at Guds ord får lov å forme oss og danne oss. Og så står det i fantastisk vittne, spør om Guds ord i Jesajas 55, så står det at mitt ord skal ikke vende tomt tilbake til meg før det har fullført det jeg vil. Og han vil det å gi oss mat, men det å forvandle også. Det står i vers 13 at i stedet for tornekratt, så skal det vokse opp suppresser, og i stedet for neste skal det vokse opp myrter. Og i mitt liv så er det tornekratt. Og i mitt liv så er det nesle, men Gud kan forvandle det. Og det fantastiske er at han tar det ikke vekk, men han forvandler det til noe nytt noe. Og det er jo det som er så fantastisk. Gud forvandler, og vi slipper å forandre oss for å bli bra nok for Gud. Hvis han får lov å slippe inn, så får han gjøre den rengjøringen som må gjøres. Så får han gjøre den forvandlingen som skal gjøres. Og bønn er en ting oppi dette her. Bønn er ikke bare en enveiskontakt. Men bønn er en toveiskontakt, og Gud ønsker å gjøre noe i livet vårt. Det bildet her er av noen koreanske kvinner som vi jobber med. Mange av disse koreanske kvinner som kommer fra Nord-Korea og flykter inn til Kina, mange av dem blir fanget i det nettverket der de blir solgt til bønder, kinesiske bønder, som kone eller sexslaver. Og mange av dem er fanget opp i dette her. Og vi har også, det er mange, ikke bare vi, men mange som jobber og forkynner evangeliet med disse her. Og mange av disse er frelst. Og disse her er noen av dem, og vi kan få lov å vise dem bakfra. Vi har ikke lov å vise ansiktet på dem. Hvis vi gjør det, hvis jeg hadde gått ut med ansiktet, så hadde jeg blitt plukket opp. Og det fantastiske med disse her er at når de får lære Jesus å kjenne, det første de sier, vi må hjem igjen. Vi må hjem og fortelle de andre. Og evangelisering i Nord-Korea er av en helt annen art. De er utrolig forsiktige. Mange ganger tør de ikke å dele med ungene sine, fordi at ungene blir opplært på skolen om å spør om foreldre har en liten bok hjemme, eller om de sitter og leser i hemmelighet, og så blir det opplært til å angi foreldre sine. Flere har gjort det. Flere som har kommet ut og sagt det, gjorde det, jeg har aldri sett mamma og pappa etterpå. Jeg ble satt på barnehjem etterpå. Og så har jeg funnet Jesus senere. Jeg var sammen med de som leder arbeidet vårt i Nord-Korea. Det var sterkt vitnesbyrd for en av disse damene som jobber med det. Hun sa det at hun stod og delte om dette her. Jeg var der nede og feiret 60-årsjubileum for å åpne døren sammen med kinesiske medarbeidere i Hongkong. Og da kom hun også og delte ordet dette her, så sier hun, for meg så er det utrolig vanskelig å dele evangeliet med nordkoreanske kvinner. Og jeg forstod ikke helt hva hun mente. Og så så hun på oss og sier hun, jo fordi det er vanskelig å gi deg evangeliet, for det vet ikke han koster deg livet. Og så forteller hun følgende historie, at hun hadde hatt 5 stykker som hun hadde ført til Jesus, og de var begynt å reise inn, og hun hadde disippel gjøre med dem. De kom ut og var på undervisning, og en gang så kom det kinesiske politi inn og oppdaget det de drev på med. Kineserne har en avtale med Nord-Korea at de sender alle tilbake til Nord-Korea, som er fra Nord-Korea. Og denne medarbeideren vår, så falt på kne foran politiet, så sier hun, vær så snill, ikke send det tilbake. Det er min skyld, det er jeg som har presentert Jesus for deg. Send meg. Men hun ble sendt tilbake til Sør-Korea. Og disse andre 5 ble sendt tilbake til Nord-Korea. Så sier hun med tår i øynene, og jeg har aldri sett deg mer. Så kommer et lite smil, så sier hun, en dag skal jeg treffe deg igjen. Men vil dere huske på oss, fordi at vi vet at når vi deler evangeliet med deg, så kan det koste deg livet. Men vi er forpliktet til å gjøre så. Vil dere huske på oss? Og jeg spurte Simon, som var lederen vår. Eller jeg kjenner han bare som Simon, det er ikke hans navn. Jeg spurte, hvordan er det? Er det vanskelig? Så sier han, 3 ganger har de nordkoreanske agentene prøvd å ta livet mitt. Og hver gang har den hellige ånd åpenbart planene. Og han sa, at, vil dere spørre folk i Norge, vil dere være med og be for oss? Be om at Gud, den hellige ånd må avsløre disse hemmelige agentene som prøver å infiltrere nettverket vårt. Og inntil nå hadde han holdt sitt ord, sa han. Åpne døre, teamet vårt er et fantastisk team. De har fått lov å ta inn hjelp til 60.000 kristne hvert eneste år de siste 10 år. Og det er det som jeg sa, mellom 200 og 400 000 kristne, vi aner ikke hvor mange det er. Vi aner ikke hvor mange kristne det er, men de sier at Guds rike går frem på tross av. Og før jeg går inn på det bildet, så har jeg lyst til å vise dere det vi gjorde inntil Kina på 70-80-tallet. På 70-tallet så kom kineserne til oss og sa at vi trenger Bibelen. Og det vi, på 70-tallet hadde vi ikke smuglet en Bibel, vi hadde ikke fått til noen ting. Og det vi gjorde da, vi laget opp en Bibel. Og vet du, denne Bibelen her er slik at du må ha forstørrelsesglass for å kunne lese. Vi tok en 25.000 av disse her i 78. Vi kalte det, de som gjorde det var lederne i Open Doors International. De kalte det Operasjon Brokk. For det bar på seg brokk hele gjengen som bar inn disse her. Vi var på en messe. Men når de fikk disse her, så sa de det, og de ble jublende glad. Et så lite testament. Fordi at det var bare 1 million bibler inne der. Så fikk de 25 000 av disse, så sa de, vi trenger mer. Ja, hvor mye da? Nei, vi trenger 10 million. Men så sier de teamet vårt, vi klarer ikke 10 million, men vi kan prøve på 1 million. Og i 1981 så leverte vi 1 million bibler på en natt inn til Kina. Og på den natten så doblet vi bibelantallet. Og det som har skjedd inn i Kina nå, og det var den bibelen som vi leverte, var halvparten av den, Perlebibelen kalte vi den, Perleprosjektet. Den bibelen her, en bibel som er trykt inn i Kina. Jeg har kjøpt den på Treselskirken inn i Kina selv. Og da vi smuglet 1 million bibler inn til Kina, og da hadde kineserne bedt om det i mange, mange år. Resultatet av det var at kineserne sa at dette skal aldri skje igjen. Aldri skal noen måtte smugle inn til oss. Og vet dere hva de gjorde? Jo, det bygde et bibeltrykkeri. Det bibeltrykkeriet her i Nanjing er et resultat av det perleprosjektet, for kineserne sa at aldri skal det behøves å smugle bibler inn til Kina igjen. Og siden de har trykt i 85, 4 år etter aksjonen vår, bygde et bibeltrykkeri, og nå har de trykt over 100 millioner bibler i Kina. Så Gud har sine utrolige veier. Og Gud, noen som fordømte nord og ned, men det førte til at kinesiske myndigheter bygde verdens største bibeltrykkeri som opererer i Kina i dag. Og Gud har sine veier. Og når jeg viser dere det bildet her av Baukema, Kår sin, en kamerat av meg som kjørte den, Kår heter han, Kår Baukema. Den bilen her, midt under den bilen her, så går det en lang bjelke. Såpass brei, såpass høy. I den laget vi system. Vi smugler inn 2000 bibler i den bilen. Inntil Østeuropa. Vi kalte det S-prosjektet. Det var topp, topp hemmelig. Og ingen oppdager det. Men når du smugler inn 2000 bibler, og det jeg forteller nå, det jeg ønsker å vise dere litt her med bønn. Jeg var inne og skulle ta imot en tur med Kår. Og vi traff han inne i Romania. Vi leste over biblene inne i vår folkevognbuss. Og når du leser 2000 bibler inne i en folkevognbuss, så er det bibler helt opp til vinduet. Bak førersetet. Og den kvelden når vi la oss, så la jo vi madrassene oppe der. Vi lå i vindushøyde, men vi hadde jo gardiner da. Og når jeg så bort på kameraten min, Bert, en nederlender, så lå han bare skalv. Så sa jeg, hva er det? Jeg er livredd, Ole, sa. Du vet at i morgen når vi begynner å kjøre, så er det polititårn før hver enkelt by vi skal gjennom, og polititårn etter, og du vet at disse polititårnene er bemannet, og du vet at de kan stoppe oss. Og vi er utlendinger, og de stopper oss veldig ofte. Hvis de stopper oss og åpner døren her, så finner de ut alt. Og da har vi ødelagt prosjekt S. Når jeg så på Bert, så kom jeg på et bibelvers jeg hadde lært utenatt. Filipperne 4, 6 og 7. Så så jeg på han og sa, kan jeg få lov å be for det, Bert? Jeg hadde greit, men jeg tror ikke det hjelper seg. Og så sa jeg, ja, men hør hva som står i Filipperne 4, 6 og 7. Vær ikke bekymret for noen ting, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud og be til ham med takk. Så står det et løfte, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare hjertet og tanker i Kristus Jesus. Og jeg så jo Bert hadde ikke fred hverken i tankene eller hjertet sitt, og det samme med meg. Men så, og da det jeg ba, jeg sa at Gud, la oss få lov å se at Filipperne 4, 26 er sant, at ditt ord er sant. Du har lovt oss fred, og det skal bevare hjertet og tanker. Så sa jeg amen, men jeg sa jeg ikke. Så ser jeg bort på Bert, og så ligger han og smiler, sa han, dette hadde jeg aldri opplevd, sa han. Hva da? Jeg er ikke redd lenger, sa han. Så sov vi denne natten. Og vi begynte å kjøre neste dag. Vi skulle kjøre 5 dager rundt omkring i Romania. Og første polititårnet vi kom til, så var vi litt, ja, vi var stiv i maska og så rett frem og kjørte rett frem. Og politiet stoppet oss ikke. Og sånn gikk det i 5 dager. Vi kjørte rett gjennom, og til slutt så satt vi og vinket til politiet. Og 5. natta så leverte vi siste biblene. Og det var ingenting igjen. Og så sa jeg til Bert, nå reiser vi opp til Oradia og så ut til Ungarn. Og vi følte at nå hadde vi fått det til. Dette var, nå hadde vi lyktes med prosjekt S denne gangen her. Og på vei oppover til Oradia, den natta, så ble vi stoppet 5 ganger. 5 ganger åpnet bildøra vår. Og det var som om Gud sa til oss, det er ikke på grunn av dere. Det er ikke på grunn av at dere kan det. Og vi måtte stoppe, og vi måtte be om tilgivelse. Og vi måtte juble til Gud. Takk Gud for at dette her er ditt. Det er ikke vårt. Vi får lov å være med på hans seiertog. Og det for meg er det blitt en sånn ting som står igjen at, Ole, det av og til så er det, når det går bra, så er det lett at dere glemmer det. For da har dere klart det, men det, jeg har vært med dere. Så for meg så er dette her er ting som jeg tar med meg. Og jeg har opplevd det andre ganger i prosjekt S, at Gud svarte på andre måter. Det var en annen S-tur jeg har vært på med en fra Norge her, og han ble så syk, en svenske. Og han sa at, Ole, jeg må ha Coca-Cola, sa han. Så sa jeg, vet du hvor du er henne, sa jeg. Vi er i Romania, det finnes ikke cola her. Ja, uansett, sa han, du må stoppe bilen, og du må komme bak og be for meg, for dette her går helt galt, sa han. Og det var alvorlig. Og jeg gikk bak i bilen, og jeg folte hendene mine, og jeg sa sånn, så han sier, Gud, vi trenger Coca-Cola, vær så snill, kan dere hjelpe oss? Og så sa jeg, amen, og så sa jeg til Kurt Vestmann, ditt her, Kurt, nå har jeg bedt. Og så satte jeg meg frem og begynte å kjøre. Og egentlig i hjertet mitt så tenkte jeg, åh, jeg har i hvert fall bedt, tenkte jeg. Så kjører jeg et stykke til, og så ser jeg en bil som ligner Kår. Og jo nærmere det kommer han, så ser jeg at han har gule skilt, og sier, det er jo Kår. Han ser oss, og vi stopper og snakker med hverandre, så sier jeg, hva gjør du her, Kår, for du skulle jo vært oppe i Polen. Ja, han var veldig irritert, for han sa at det er omkjøring lenger, jeg må kjøre 4 timer om, nå har jeg kjørt 2 timer allerede, sa han. Så han var irritert, han tapte 4 timer. Og plutselig så kom jeg på, og så spør jeg, har du cola, sa jeg? Så tar Kår hånda bak sitt, og så løfter han opp en hel bærepose. Vær så god, sa han. Og så begynte jeg å gråte. Så sa han, hva er det for noe? Så forteller jeg han hva vi har gjort. For 10 minutter siden så har vi bedt om Coca-Cola, sa jeg. Så begynte han å gråte, så sa han, for 2 timer sendte Gud meg på en omvei. Allerede før dere ber, så visste Gud om det. Og for meg så er det slik at noen som ikke er kristne venner, de sier, Ole, det er ikke sant. Dere snakker om en Gud som har all makt i himmel og på jord, og har skapt himmel og jord, og så kan dere be om cola. Ja, sa jeg, vi har en Gud som er helt utrolig. Og Gud hører bønn, og han ønsker å lære oss noe. Av og til når vi ber, så ber Gud, vi krever, men Gud ønsker å lære oss noe når vi ber til han. Han ønsker å la oss få lov å se at han er levende Gud. Og Johannes 15, et av de kapitlene som er det flotteste som jeg vet, det siste siste bildet som Jesus gir før han går på korset, så sier han, jeg er vintreet, og dere er greinene. Men sammen ser vi, altså jeg er vintre, vi hører sammen. Og når han deler dette her, så avslutter han egentlig hele greia, så sier han, dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, så kan dere be om hva dere vil. Og dere skal få det. Det er et utrolig løfte. Og en kristen venn av meg, når jeg forkynte dette her en gang, så sa han, Ole, kan jo ikke reise rundt og forkynne dette her. For hva vil vel ikke folk begynne å be om? Fine biler, fine hus, en god jobb, mye penger. Så sier jeg, men ser du ikke hva som står? Det står ikke det. Jesus sier at hvis du blir i meg, og mine ord blir i deg, så be om hva du vil. Det er jo det som er hemmeligheten. Og da kommer jeg til å tenke, når Jesus blir forklart på fjellet, det er en afrikaner som delte det med meg, og han har gitt et helt nytt bilde på det for meg, for han sier når Jesus var sammen på fjellet, sammen med Andreas, Johannes og Peter, så kommer det Elias og Moses. Og så står det at Peter, han aner ikke hva han skulle si. Peter aner ikke hva han skal si. Og så sier han, Jesus, la meg få bygge 3 hytter. En til deg, en til Moses og en til Elias. Så sier afrikaneren, og legg merke til at Peter nevner ikke seg selv. Og han sa det, for når du er sammen med Jesus, så glemmer du dine behov. Og det er derfor Jesus sier at hvis du blir i meg, og mine ord blir i dere, så kan dere be om hva dere vil, fordi han vet at vi vil begynne å be som han, vi vil begynne å høre som han, vi vil begynne å se som han, og begynne å handle som Jesus, hvis han får sitt vilje i vårt liv. Men dette her med å be, det er en jobb. Det er ikke bare å knipse. Men Gud svarer også på andre måter. Han svarer alltid, men han svarer ikke sånn som vi av og til tror. Han gjør ikke det. For vi er ikke helt der at Jesus er helt i meg. Men han svarer av og til på andre måter, men han svarer alltid. Og jeg har lyst til å minne dere om dette her, at bønnen er en kjempejobb, det vanskeligste av alt. Satan, han ler av de kristne sine ord, er det en som har sagt, men han skjelver når de kristne går på kne. Og det er noen som har sagt at, ja, hvem er jeg? Ja, hvem er vi? Det kommer ikke an på den som ber, men det kommer an på den vi ber til, og vi ber til en levende Gud. En fantastisk Gud. Og jeg snudde opp ned på det. Ronald Dunn har sagt at apostlenes gjerninger var fylt med bønnemøter, og hvert skritt den første menigheten tok var bada i bønn. Tenk over det som skjedde på første pinsedag. De ba i 10 dager og forkynte i 10 minutter, og 3000 kom til tro. I dag så ber vi i 10 minutter, forkynne i 10 dager, og blir ekstatisk om noen kommer til tro. Ronald Dunn, han har sett noe riktig her, og det er faktisk, det er bare en 10 minutters tale Peter holder. Men det har bedt i lang, lang tid. Og bønn går forut for dette her. Det som er Jesus, når Jesus hadde viktige ting å gjøre, da gikk han alltid opp i fjellet og ba. Da han skulle velge ut disiplene sine i Lukas, står det at han gikk opp og ba hele natten, og så kom han ned og valgte ut disiplene. Og så står det at han helbredde alle som kom til han den dagen. Så bønn går for alltid forut for kraft. Og det at de trenger vår bønn, Karl Barth har sagt at å holde hendene i bønn er begynnelsen på et opprør mot det som har gått galt i verden. Og det gikk galt allerede tidlig. Og det går fullstendig galt i Nordkorea. Det går fullstendig galt i Syria, Irak, Afrika, India. Men jeg synes det er så flott å si, og vi nekter å akseptere det. Vi nekter å akseptere det der. Fordi Gud har skapt oss i et annet bilde, i Jesu Kristi bilde. Og alle mennesker er skapt i hans bilde. Vi har et spørsmål som mange stiller. Er du frelst? Og vet du, det er egentlig et feil spørsmål. Fordi alle mennesker er i utgangspunktet frelst. Han ga livet sitt for absolutt alle. Og husker jeg ba for søstra mi. Hun levde et helt annet liv enn det jeg gjorde. Hun var et liv i opprør. Og jeg husker jeg bodde i Østerrike på den tiden, og jeg begynte å be til Gud. Gud, må du frelse til deg? Og Gud stoppet meg. Han sa at du behøver ikke å be om at jeg skal frelse henne. Jeg har frelst henne. Be på en annen måte. Så begynte jeg å be. Gud, vil du gi henne kristne venner? Vil du gi noen rundt henne som kan lede inn til troen til deg? Og så gikk det et halvt år, og så ble 16 stykker av den familien frelst. Og jeg lærte noe med det at vi behøver ikke å be til frelse for folk. For det er frelst. Vi må be om at de må få lov å se at det er frelst. Og på en eller annen måte at Gud må lede deg inn. Og Philip Yancey har sagt at bønn er den handlingen som forestiller å se virkeligheten fra Guds ståsted. Og det er sant. Når du begynner å be, så begynner du å se på en helt annen måte. Virkeligheten fra Guds ståsted. Du kan begynne å forstå ting. Forfølgelse er et av Guds store mysterium. Vi forstår ikke det, men det vi også ser er at når folk blir forfulgt, så har det en grunn. Gud har på en måte god råd. Historia på I have decided to follow Jesus. Den sangen der. Vi har laget en film om det. Der en indisk mann får valget at hvis ikke du fornekter tro av dem, så dreper vi ungene dine. Så synger første verset. I have decided to follow Jesus. No turning back. Så tar det barna hans. Og så blir han stilt på valget til kona. Hvis ikke du overgir deg, så tar vi kona di. Though none go with me, I will follow. Om ingen går sammen med meg, så vil jeg følge fortsatt. Så tar det kona hans. Og så til slutt så er det han som står på valg. Og da synger han. The cross before me, the world behind me. Altså korset foran meg og verden bak meg. Og så tar det han. Og så hele familien drept. Men så går det noen måneder, noen tid etterpå, så kaller landsbyhøvdingen det sammen, han som stod og så på det, og så sier han, jeg har bestemt meg for en ting. Og på det samme torget der jeg tok livet av deg, at jeg vil følge Jesus. For det de gjorde, det åpner øynene mine. Og så bryter ut en vekkelse i hele området. Og når jeg hører den historien, så tenker jeg, det blir ikke forfulgt fordi Gud glemmer deg. Men fordi Gud ønsker å nå. Og Satan, han hater det. Og derfor får det en pris. Men når prisen er villig til å bli betalt, så høster det. Så jeg sier, forfølgelse er en mysterium som er vanskelig å forstå. Og jeg kan ikke si det at det er riktig, men det står at alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. 2 Timoteus 3,12. Hvorfor da i vår verden at vi ikke blir forfulgt? Er det fordi vi kompromitterer denne boka? For jeg vet, i Norge vil vi få kjempeproblem hvis vi presenterer dette som sannhet. Jeg var nettopp i snakket med en som driver og underviser. Jeg er ikke teolog, jeg er bilmekaniker. Men når vi snakket om dette her, og da sa hun at jeg tror du får kjempeproblem med de holdninger, Ole sa. Hvis du sier at det er sannhet det som står i denne boka. Vi må tolke det inn i tiden. Hun er troende. Men jeg tror at vi lever slik at vi ønsker ikke bråk. Og så prøver vi å leve livet vårt slik at vi skal unngå bråk. Men hvis vi lever et gudfryktig liv i Kristus Jesus, så blir det bråk. Så blir det bråk. Og jeg var i Mexico i 2010. Da var det fire unge menn som kom og fortalte historien sin. De kom til pastoren sin og så sa de at du må døpe oss. Så sier pastoren, jeg skal døpe dere, men kan garantere dere en ting, sa han. Ja, hva da? Trøbbel. Ja, men du må døpe oss likevel. Og dagen etterpå, når vi hadde vært og snakket med dem, så måtte vi sende en advokat for å få dem ut av fengselet. Og det var bare så vidt ikke advokaten nå havnet i fengselet. Men det koster å følge Jesus. Fordi at vår kamp er ikke mot kjøtt og blod. Altså vår kamp er ikke mot kommunisterne eller muslimene, men mot makten. Mot åndskreft og mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapet som det her i himmelen må. Derfor sier jeg også at du og jeg i frie Norge trenger Jesus like mye som de som blir forfulgt, for vi har samme fiende. Han er utrolig sløg. Bønn er der kampen avgjøres. Og da sier disse forfulgte, vil dere begynne å leve i den sannheten, eller er det bare noe dere sier? For de venter at vi skal leve i ditt her. Og de trenger hjelp. Og jeg skal avslutte med å vise dere en film fra Sovjetunionen, fra tida på 80-tallet. Aleksandr Ogorodnikov. Jeg fikk lov å treffe ham på kontoret etter at han ble løslatt. Og vi kunne ikke lage filmen før etter 2000, fordi at vi ante ikke hva som hadde skjedd. Men når vi begynte å høre historiene om deg nede i Asia som hadde begynt å be for Alexander et halvt år før vi kom med informasjon om han. Men se på den filmen og la det være et vittnesbyrd om at det hjelper å be. Og derfor reiser vi rundt og utfordrer folk til å be. Og vi prøver å sette dere i stand til å be med innsikt gjennom det bladet vårt med bønnekalenderen. Gjennom World Watch List. Jeg har disse her World Watch List hefter her. Der kan dere få med dere. Og det er dere som ikke har bladet vårt. Hvis dere skriver dere på lista mi som jeg har her, så skal dere få det gratis tilsendt. For vi tror og vet at det har en stor, stor betydning å be for disse her. Jeg har bønnelista mi liggende i Bibelen, slik at jeg bruker den hver dag. Men se på den filmen og la den være siste ordet i denne samlingen. Jeg kunne vise dere mye som dere ser. En to burger.
Just for days, but for weeks, months, years, you cannot get rid of it. And the other continual feeling is the constant cold, terrible cold. Sometimes I felt as if my blood circulation was slowing down. I was personally amazed at the power of endurance. Because, by all accounts, I should have become seriously ill and died a long time ago. Thrown into a cell with a broken window. The KGB was determined to do an experiment and freeze me. Later they would say he broke the window in his cell and died of cold. I felt despair. I thought to myself, has God really left me? Am I really forgotten and neglected? Have my years of suffering been in vain? And in my despair, I began to pray. I usually pray silently, but this time I started to appeal to God out loud. God, have you left me? My cries were bursting from a heart literally in utter despair.
One night I had a dream. In my dream, I was told to pray for Alexander. I had no idea who Alexander was. But I told my church and we began to pray for him.
And right then, I suddenly felt a palpable physical warmth. Not the kind that comes from a heater, but like when a mother draws her freezing child to her breast and warms him with her tearful breath of compassion. It was a very living, human warmth. It penetrates you as if piercing you to the heart. And inside your heart, a spring opens up, out of which flows peace. A wonderful, magnificent, soothing peace. I felt a very loving, brotherly touch. Someone's caring hand touching my shoulder. I actually felt it. And this gesture represented the words, "You are not alone. You are not abandoned. We are with you. We are sharing your suffering." This warmth was the energy God gave me to feel physically the heat of prayer with my own skin, my own being. as if the prayers converted the energy of love into the energy of warmth. In the morning, it was a shock to my executioners. They couldn't understand. I wasn't simply alive, but my temperature was the same as that of a normal person. I heard the doctor explaining to my executioners in the corridor. This is impossible. We can't explain it.
About 6 months later, we received a letter from Open Doors to pray for Alexander. And we finally found out who this Alexander was. We had been praying for 6 months without knowing anything about him. Alexander had started a Christian movement that spread across the Soviet Union. For this crime against the state, he was imprisoned to a labor camp in northern Siberia, the death sentence zone.
It so happened that many people began praying for me. That was exactly when they released me. Prayer opened the prison doors, and as the gospel affirms, set the captives free.